Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Da vi klar for en ny episode. Vi har I to episoder nå snakket om familie, barn, mødre, kvinner, en del av den typen tematikk. Og jeg litt usikker på hvor mye vi går videre på det I dag, men starter I alle fall litt I samme leia. For etter vi har vært I det landskapet I et par uker, så merker vi jo at det noen dype tanker der som fortsatt surrer og går I oss. Og nå tar vi opp denne episoden her rett etter påsken, etter påskeferien, og det har jo surret og gått mye, mye I oss I påsken. Så vi får se litt hvor mye vi snakker om det, og hvor mye vi snakker om andre ting vi har tenkt på.
Ja, og rett før vi begynte å tope, så snakket vi litt om hvordan det å gå dypere inn I disse temaene, Det setter en gang en del prosesser I oss selv, da. Og at...
Overraskende mye, må jeg faktisk innrømme.
Ja, og det jo ikke så mye... Vi har jo gjerne lært en del ting I forbindelse med podcasten. Vi har gjerne lært litt grann ved å sette oss inn I forskjellige ideologier og sånne ting. Så har vi på en måte lært mer detaljer enn vi hadde før, og litt sånn som det. Men kanskje spesielt interessant det med disse tingene som egentlig ikke vi har forandret noe som helst mening på. Vi har egentlig hatt de samme verdiene og trodd på det samme hele tiden. Men gjennom å gå dypere inn I det, så får vi et ønske om å gå liksom enda lenger, på en måte. Og helt spesifikt nå har vi snakket om fødselsratene som har gått ned. Vi har hatt en helt tydelig verdi for dette, at dette med barn positivt, og til og med siste vårt kraps I tredje mann, så hadde vi jo en opplevelse der vi opplevde Gud talte veldig tydelig til oss om at vi skulle få et barn til, og vi gikk en prosess I forhold til det. Så det måtte definitivt være noe som skjedde I hjertene våre I forhold til dette med at barn en velsignelse og hele den greien. Og så var vi, så når vi fikk han da, som vi jo så glad for, så var vi liksom I en sånn prosess, for vi liksom, vi ferdige nå da liksom, eller ikke? Og vi var egentlig ganske nær til å få flere barn, men så landet vi etter hvert på at ok, jeg tror det greit liksom. Vi var litt mer sånn, vi skulle si her noe, så ser vi på. Men I utgangspunktet tenker vi at det greit. Men når vi har, og dette jo noen år siden, sant? Han 9 år, nå blir 10 år I mai. Så når vi snakker om disse tingene igjen, så kjenner jo jeg en lengsel etter å få flere barn. Og jeg tror jeg kan si det såpass tydelig at vi, etter han ble født, I de par årene etter det, så var vi såpass nær at vi kunne fått flere barn, at jeg tror det at hadde vi hatt denne podcasten da, og snakket om det temaet som vi har gjort nå de siste gangene, og når vi har snakket om abort da det kom opp, så jeg ganske sikker på at det hadde vippet oss over til at vi hadde hatt flere barn. Og nå det som egentlig gjør meg mest usikker da, når denne følelsen kommer opp igjen, da, så det bare sånn, nå vi liksom, vi blir 43 I år liksom. Katrine blir 43, og det liksom dette her med å få barn etter du 40, og på en måte, det litt sånn, jeg har ikke gått ordentlig inn I det en gang, men det, man har I hvert fall hørt om at det øker risikoen for forskjellige og sånn sånn. Så det litt sånn, I hvert fall mentalt, uten at jeg har gått inn I det teologiske eller noe som helst, bare helt sånn, I kulturen vår I alle fall, så har det vært sånn før at liksom, du skal være forsiktig med å få barn etter du 40. Noe som for så vidt enda en større grunn til at det litt sent å starte når du 30 da, men det sånn.
Ja, det jo en ting.
Og så skal jeg ikke si det at det en veldig sånn tydelig ting. Kanskje ikke det en greie. Man tenker selvfølgelig også på avstand mellom barna. Liksom, hva mye der og sånne ting. Ja. Så det, nå bare en veldig sånn ærlig prosesserende, egentlig for å si det at dette temaet ikke bare et teoretisk tema, det ikke bare et sånn her, på makronivå. Det er noe som jobber i oss òg, når vi jobber med det. Og du nevnte, og grunnen til vi snakket om det, var det at du fortalte at disse tingene hadde begynt å rulle i deg òg. Og du er jo firebarnsfar og
Ja.
fire små.
Ja,
Hva har du tenkt?
for at som sagt, nå tar vi opp det her mandag kveld. Andre påskedag sitter vi her nå og spiller inn. Og jeg har i dag kommet kjørende tilbake til Bergen etter å ha vært på påskeferie hos mine foreldre og svigers og fullt kjør med familie og opplegg. Og vi har hatt masse syke unger, og jeg sjøl har blitt syk. Og det var så mye sånn god gammeldags barnestyr, sant, og midt oppi alt det der. Og midt oppi hele den pakken der, så har jeg gjennom påskeferien gått og kjent på det vi har snakka om i forhold til familie, i forhold til ekteskap og barn. Og det er sånn Når jeg kommer hjem i kveld, så skal jeg si til Ellen hva jeg har sagt i podkasten her, så hun vet om det før det publiseres. For det jeg sier nå, har jeg ikke sagt til henne ennå. Men jeg sier det her først. Men du som hører det, har da ikke hørt det før kona mi. Det skal sies. Men ja, og i morgen faktisk så begynner min pappapermisjon for fjerde mann. Så jeg står liksom midt oppi hele denne greia her. Men jeg gikk på fjellet, en fjelltur, i påskeferien. Og gikk og tenkte og ba og sånn. Og så bare kjente jeg at det greip hjertet mitt, det er alt det vi har snakka om. Og så plutselig så merka jeg at en sorg over at vi kanskje ikke skal ha flere barn. Og det, for noen høres det sikkert helt sånn vilt ut å si det, men når jeg er midt i det her greiene jeg står i nå, og på fjerde, vi har fått fire barn på 7 år. Men når vi har snakka om både Guds ordninger, både gjennom hele podkasten, siden vi starta med nå, de siste ukene, så har det på en måte det har jo ført meg, føler jeg, nærmere Guds skaperordning og Guds hensikt med våre liv, samtidig som det også har vært en åpenbaring på egentlig hvor sekularisert vi sjøl òg egentlig har blitt. Og det har vært med å avsløre vårt eget syn på hva barn er, og hvor viktig det er, og hva familie er. Så alt det her har bare jobba veldig i meg, som gjør at jeg liksom plutselig da, så sitter jeg her og er sånn, kjære Jesus. Bør vi egentlig få flere? Og ikke bare som en sånn bør, som en sånn plikt, men jeg kjenner en på mange måter en lengsel etter det. Og det er sånn veldig sånn nå er det skikkelig ufiltrert her. Det skal sies. Det her er helt ferskvare. Det er ikke så ofte vi deler så ufiltrert som vi gjør akkurat nå.
Nei, og det er jo noe med at for Guds rike er jo ikke sånn at Guds rammer blir en på en slags en plikt for oss. Selv om vi har snakket om dette med at Jesus er Herre, vi tror at Bibelen er den høyeste autoritet i våre liv, så er det jo likevel sånn at det som skjer når man blir en kristen, eller det som Jesus kalte å bli født på ny, så får man en, jeg håper å si, en ny ånd. Og det handler ikke det om å følge på en måte loven eller følge rammene Gud har lagd. Det handler ikke om noe vi gjør i plikt, men det er faktisk noe vi ønsker. Vi ønsker å leve etter hans vilje. Og det er når det allerede ligger i hjertet, og så går vi inn i sånne forskjellige temaer. Så det er akkurat som det trykker på det da, på dette området. Og så avslører det mer på sånn der oi, vi er ja, litt sånn vår påstand for hele kulturen vår og kristne folket i Norge, i Vesten, er jo det at vi er mer sekularisert enn vi tror. Men det tror vi jo gjelder oss sjøl. Og det merker vi når vi snakker om disse tingene, at det liksom oi, jeg ønsker jo å leve etter Guds vilje. Jeg tror det faktisk er det beste. Og til og med et område som vi har trodd på og vært bevisst på til en viss grad, når vi ser på hele fødselsrat-greiene og ser hvor egentlig hvor dramatisk dette er på liksom samfunnsnivå. Da kjenner man liksom at jeg har lyst til å leve annerledes. Jeg har lyst til å leve et annet liv. Jeg har lyst til at mitt liv skal reflektere noe annet. Og da kjenner jeg liksom at du føler som liksom, jeg er liksom akkurat på kristengjennomsnitten, selv om det er høyere enn norsk gjennomsnitt. Men du
Det
ligger
tror
liksom litt over. Du er liksom på kristengjennomsnitten for liksom 20 år siden, kanskje, eller noe
Ja.
sånt. Så, men jeg kjenner at 3 barn, det er lite. Liksom. Det er lite i forhold til å kunne snakke frimodig om dette. Men
Ja.
jeg ønsker å leve etter Guds vilje, da. Så jeg oppfordrer jo folk, vi skal ikke si at liksom du må ha så og så mange barn, og Bibelen sier ingenting om det, og det finnes jo folk i Bibelen òg som faktisk ikke hadde så mange barn, selv om det var mye mer vanlig med mange i den kulturen. Så er det likevel noe med å ta det på alvor, da. Og det vil jeg oppfordre dere til, dere som hører på. At dette er ikke bare en samfunnsting, men vi ønsker å leve et annet liv. Vi ønsker å leve etter Guds vilje. Vi tror at dette er en velsignelse. Litt sånn det oppleves som at det motsatte. Hvis du tar abort, du tar fødselsratene, du tar liksom antibarn, konsekvenser av den seksuelle revolusjonen, og du tar hele den pakken der. Men òg hvis du tar inn økningen i folk som lever som homofile, da. Og så har du trans-saken i tillegg. Så er det på en måte det er noe sånn antibarn. En eller annen greie. Og det er noe ja, det er noe
Antifamilie òg,
død.
egentlig.
Antifamilie, antibarn. Det er noe død, rett og slett, det gjelder greiene.
Ja.
Altså, det er noe. Og da kjenner man liksom vi har lyst til å vi har lyst til å leve det motsatte, da. Vi har lyst til å tro på livet. Vi har lyst til å tro på at barn og mennesker, det er positivt, Gud har skapt det. Og hvis du tar hele klimagreiene òg, så har du òg den derre ja, det er noen sånn dødsgreier i hele den tingen.
Det er veldig fascinerende, det her med at det bare ved å snakke om altså ved å snakke om sannheten, så blir sannheten tydeligere. Ved å snakke om Guds ordning og hensikt, så blir det tydeligere. Og en av effektene med det er at det griper oss mer. Og det er ikke bare og det her må vi gjøre fordi det er rett. Nei, men det går liksom helt på dypet. Og jeg kjenner at det griper meg sånn. Ikke bare at det her er rett, men det er sant. Og der jeg kan kjenne på dypet av min sjel at det her er sant. Det er sant at det er godt for oss, og riktig for så vidt, å stifte familie og lage barn. Og faktisk barn i flertall. Og at barn er en velsignelse. Og at det er så tydelig fra Guds side at barn er en velsignelse. Og jo mer jeg går inn i det her, og jo mer vi forstår og opplever et samfunn som ikke ser på barn på den måten. Det gjør noe med oss. Og en ting vi har diskutert, eller snakka mye om oss imellom, jeg vet ikke hvor mye vi snakker om det her på podkasten, men det er jo der vi ser trender internasjonalt med folk som står veldig i kulturkrigen, kan du si. Der de, ved å stå der, så over tid så kommer de nærmere kristendommen. Jordan Peterson er jo et sånn åpenbart eksempel. Men bare i går så fant vi ut at James Lindsay er på samme reise. For dere som kjenner til James Lindsay, han er jo altså, James Lindsay er jo jeg håper å si kanin over alle kaniner, i den forstand, hvis du bruker metaforen av hoppende kaninhull. Så er liksom han ingen kan grave kaninhullet som den mannen der. Og når vi hørte han i går, og innser at til og med han er på en sånn, jeg holdt på å si, Jordan Peterson-reise. Men når han òg er på en sånn gradvis oppdagelse av Guds ordninger, rett og slett, i denne kulturkrigen som han har stått i. Og stadig vekk da, så opplever vi akkurat den der tendensen, eller hva jeg skal kalle det, med at når en begynner å ta tak i de ulike temaene her, og begynner å engasjere seg i det, så begynner en å søke mot sannheten, en søker mot det som er ekte. Og det, for oss så fører det oss på en måte bare dypere inn i hvem Gud er, og hva som er Guds hensikt, på en måte. Men for dem som ikke kjenner Gud, så fører det dem nærmere Gud. Det er veldig interessant. Og jeg husker ikke om vi har sagt det her på podkasten heller, men vi har jo fått høre av lyttere at det gjennom å høre på vår podkast, så har de kommet kom til Jesus. At vi har vært med å spille en rolle i det at de begynte å høre på oss, og at jeg har vært med å lede dem til Jesus. Og det er jo utrolig takknemlig for. Men det er jo samme mønster.
Ja, og vi har hørt mange sånne historier. Både folk som har hørt på vår podkast, men så har vi hørt om mange som både internasjonalt, men også i Bergen, som har tatt kontakt. For eksempel snakket jeg med den ortodokse prest i Bergen, som jeg kjenner litt fra gammelt av. Og han forteller det at det kommer folk og tar kontakt på grunn av at de har hørt på Jordan Peterson og han Jonathan Hedjo, er det sånn man
Ja,
sier det?
på Pajo eller noe sånt, ja.
Ja. Og tar kontakt og kommer inn og er interessert i Gud og sånne ting. Så det. Vi har lagt merke til det på disse her når vi var i Oslo Spektrum, men også i Grieghallen med Jordan Peterson. Der det var ganske åpenbart at det var fulle saler der. Sant? 10.000 i Oslo Spektrum. Og det er ganske åpenbart at de fleste der ikke er kristne. Det ser iallfall ikke sånn ut. I den grad vi kan bedømme det på bare, men vi har jo trent øye, da.
Ja, sant.
Og så har vi hørt om jeg glemmer alltid navnet på hun feministen.
Louise Perry.
Louise Perry. The Case Against the Sexual Revolution, ikke det den boken
Jo.
het? Som der hun som feminist innrømmer det at hun er kommet fram til at familien og ekteskapet er det beste for kvinner. Og så ser du at og så sa du et eller annet om at hun hadde òg nærmet seg kristen tro.
Ja, hun har jo Jeg hørte jo det at hun har begynt å gå i en kirke fast. Og ikke bare det at hun har begynt å gå liksom, i kirke, men hun valgte å involvere seg i en kirke med familien. At de skal gå der fast. Og ikke bare sånn tilfeldig valgt kirke. Hun forsikra seg om hva de lærte, at det var liksom tradisjonell kristendom. At det ikke var en sånn woke-greier. Så gikk igjennom liksom hva lærte den kirka der, før hun involverte seg. Og det var jo veldig fascinerende at hun har kommet så langt. Og da sa hun at hun var ikke kristen, men hun erkjente hvor viktig kristendommen var, hvor mye det hadde å si for livene våre, og en del sånne type ting. Men så har jeg oppdaga nå da, at hun har en sånn reklame i begynnelsen av podkasten sin der hun reklamerer for sånn introduksjonskurs til kristendom. Og der hun òg sier liksom at ja, dere som hører på podkasten, har hun skjønt det, liksom, hvor viktig kristendommen har blitt for meg. Så liksom, om hun har gitt livet sitt til Jesus eller ikke, det vet jeg ikke, men hun har gått ganske langt i alle fall.
Ja, og jeg har hørt at Douglas Murray har snakket om dette flere ganger, og han regner seg ikke som en kristen, men mener at kristen tro på en eller annen måte er liksom Altså at folk har forlatt den kristne tro, er det som på en måte en av de store grunnene til hele den kulturkrigen skjer, og at på en måte Vestens verdier er bygget på dette. Og det er så mange som snakker om disse tingene, og at det gjør noe med dem. At de på en eller annen, noen av dem, da, sånn som han, sier at han klarer ikke å tro, men han har på en måte gitt seg til verdisystemet likevel. Han tror på det. Og så hørte vi jo begge nylig denne podkasten av James Lindsay, som var hos Joe Rogan, og det var kanskje det mest sjokkerende, for at han var jo tidligere med i denne her New Atheist Movement. Og var tydeligvis litt sånn der, en av primus motorene for et eller annet i USA på det, da. Og så ble det noe trøbbel, forsto jeg, at det woke-greiene snek seg inn der, og så ødela det alt sammen, og det ble splittelse. Men han har jo til og med skrevet bøker ut fra en ateistisk vinkel. Altså, han har skrevet en bok, for eksempel, som heter 'God Doesn't, We Do. Only Humans Can Solve Human Challenges'. Som er jo en ateistisk bok. Og en annen 'Everything Is Wrong About God'. Og ja, da det handler om liksom hvordan diskutere disse tingene som har med Guds eksistens og sånn å gjøre. Men begge disse tingene er jo ut fra et ateistisk perspektiv. Og så derfor ble jeg veldig overrasket. Han har blitt definitivt mer positiv til kristne, fordi at jeg har sett han har vært på en del podkaster med kristne folk. Han har begynt å ha foredrag rundt omkring i forskjellige menigheter. og begynte å snakke om hvordan dette med woke-greiene, hvordan det vil komme inn i menigheter og bevegelser og ødelegge det innenfra, og hvordan de for all del må stoppe det. Og at han, jeg har hørt et par år han har snakket om at det er veldig viktig på en måte at kristendommen er et viktig bolverk mot dette her, og at ikke liksom det blir infisert og sånn. Så ok, ja, det er interessant. Så han er tydeligvis mer positiv enn han var før. Men så hører jeg da forleden dag at han begynner å snakke på en helt annen måte om kristne enn jeg har hørt han noen gang før, med på Joe Rogan. Da. Og er jo helt så tydelig at dette her er ganske nytt, fordi at måten han liksom, du hadde vel ikke regnet med dette, sier han liksom til Joe Rogan, liksom. Og forteller jo det at han har begynt å lese Bibelen, og har akkurat lest Matteusevangeliet, og klarer liksom ikke å komme utenom at han må sitere flere ting fra Matteusevangeliet. Og så kan du merke måten han snakker på, at liksom dette er ikke bare en sånn intellektuell distanse. Du
Nei,
kan
du merker at den er
merke det, at dette har
grepet.
blitt
Ja.
det har grepet han, vet du.
Jepp.
Så du bare blir sånn, oi, hva som skjer nå? Og så flere ganger i løpet av den podkasten, så bare tyter det opp, liksom. Det er nesten sånn at det er hjertefullt av det taler munnen. Det er helt åpenbart at det har skjedd, da. Og så begynner han å snakke om hvordan liksom, hvordan kristne, spesielt jøder og kristne, er liksom, de er liksom den ytterste motstanden inn i forhold til det totalitære og sånne ting. Fordi at ingenting kommer over Gud. Og at
Staten kan aldri komme over Gud.
nei, staten kan aldri komme over Gud. Og sånn, så, da er det bare sånn, ja, om dere må drepe oss, liksom, så ok, men da går vi til et bedre sted. Men vi kan aldri bøye oss for dette. Så på en måte, det finnes ingen som står imot det totalitære som da kristne og jøder. Og det er bare sånn, okay, dette fortoner jeg har ikke hørt. Jeg har ikke hørt den snakke så eksplisitt om de tingene der.
Nei.
Og så sier han til og med liksom at hans liksom ateisme og å være del av den nye ateistiske bevegelsen, sier at han betegnet det som en luxury belief
Ja.
from the 90s.
Ja.
Altså og Joe Rogan bekreftet det selv. Han sagt at jeg òg har forandret mitt forhold til
Ja,
det nå.
han sa seg enig i det.
Han gjorde det, og de basically begge beskrev seg som på en måte folk som var unge på 90-tallet, og i den kulturen da, så hadde du på en måte, fordi at det kristne fundamentet fortsatt, det implisitt det de sier da, det kristne fundamentet fortsatt var så sterkt i kulturen at ikke alt var raknet ennå, så var det en slags luksus, en luksus du kunne tillate deg å være liksom en ateistisk sekulær, fordi at det fikk ikke noen konsekvenser, sånn at du kunne bare leve ditt eget liv som du ville, men samfunnsrammene holdt jo fortsatt. Mens at nå når samfunnet bryter sammen ved at de kristne verdiene forsvinner, så skjønner man plutselig at oi, konsekvensene av det var litt skumlere før. Som en sånn luxury belief from the 90s. Det er utrolig interessant å høre de snakke om det. Og så bare igjen, for vi har pratet om dette før. Det var sånn, er det sånn at du nesten uunngåelig ved å reagere på woke-greiene, og så sier du at dette er ikke sant, og så blir du dratt da mot på en måte de tradisjonelle verdiene, vestens verdier, og så skjønner du at vestens verdier kommer fra den kristne tro, og så bare blir du dratt mer og mer inn mot Jesus, rett og slett, da.
Ja, og du har akkurat samme mønster med Konstantin Kissin fra Trigonometry-podkasten òg.
Ja.
Det der òg, som òg ikke som egentlig har vært helt, jeg håper å si, blodhedning. Men som i stadig større grad, i alle fall, mener at kristendommen er det beste grunnlaget for våre liv. Og før de spiser, så ber de Han sier fortsatt at han ikke er kristen, men de ber grace, som han sier, før de spiser, for han har innsett hvor viktig det er med
Ja, og de
det å
takker for liksom takker for ting som har skjedd, og liksom.
Ja, så han har forstått liksom takknemlighet viktig, men han har også forstått at det med å ha noen ting som er høyere enn seg sjøl. Så i møte med den her Det kan jo være da, at i møte med det her ekstremt sjølsentrerte greiene som har vært de siste årene, med woke og med postmodernismen i fullt firsprang, der alle skal skape sin egen virkelighet, at i møte med det så bare blir det helt sånn her at det her kan ikke stemme. Det må være noe annet enn det her. Altså, det kan umulig være sånn at hver og en er sin egen gud. At det er som om at folk oppdager det mer og mer, da, at alle kan ikke være sin egen gud. Altså, alle kan ikke være sin egen herre. Det funker ikke. Det er ikke sånn verden henger sammen. Og i søken etter hvordan verden henger sammen, så søker de mot et eller annet utenfor seg sjøl, et eller annet høyere, og så blir han dratt da, mot Gud.
Det er jo en utrolig spennende ting som jeg må innrømme overrasker meg. Vi har jo snakket om vekkelse tidligere i podkasten, og spesielt rundt i fjor når jeg var i Asbury og de tingene. Og vi har jo stor tro på at uansett hvordan situasjonen er i samfunnet, så lever Jesus og Guds rike går fram som bare det, og det har de gjort i hele verden, og til og med Vesten. For Vesten er det ikke for seint, og det er så mange historier tidligere om vekkelse som har kommet i veldig mørke tider. Så på en måte troen på at det både er mulig, og at vi tror at det kommer til å skje, og det er det vi jobber for, at evangeliet skal bre seg ut, er jo ikke noe nytt for oss. Men jeg må innrømme det at akkurat kulturkrigen i seg sjøl skulle drive mennesker til Jesus. Det må jeg merke. Det har jeg syntes har vært en overraskende ting. Og at til og med som vår podcast, til og med det å snakke om så kontroversielle, motkulturelle ting, at det i seg sjøl skulle være med å dra mennesker til evangeliet. Det
Og
må
det er
jeg
jo
merke. Jeg fortsatt er litt sånn her, what? Hva som skjer?
Men det er jo veldig interessant i møte med en typisk kritikk, da, som vi kan få, og sånne som oss kan få. Det her med at dere skaper større avstand til Jesus, til kristendommen, med å være liksom så tydelig, da, som dere skaper splid og polarisering osv. Som en sånn typisk kritikk som sånne som oss får. Og så er jo vår erfaring er at nei, det er faktisk det stikk motsatte som skjer. For det er at en taler sannhet. Det gjør at folk faktisk søker den sannheten.
Ja, og vi gjør jo dette fordi vi tror at det er viktig uansett.
Ja.
De kristne trenger å bli disippelgjort i hva Bibelen sier, inn imot ting som skjer i kulturen vår, spesielt om vi blir så preget som vi blir. Og i tillegg til det så er det sånn at nesten uansett om det ikke skulle påvirke verken kristne eller ikke kristne, så har Guds menighet et ansvar om å være en stemme for sannheten. Så på en måte, uansett resultat, så er det Det er viktig i seg sjøl å være en profetisk stemme. Det skal Guds menighet være. Og profetene i Det gamle testamentet, veldig mange av de ble ikke hørt på i det hele tatt. Men de måtte si det som var sant likevel. Så på en måte, det der er jo nok for oss. Om vi skulle ha en innflytelse på kristne, ok, supert. Men om vi bare sier sannheten, så er det på en måte egentlig nok for oss. Men det er i tillegg da vi ser det at er dette mer enn det òg? Er det faktisk det at folk er så sultne på sannhet, og er så lei av det der sammenbruddet da, av verdiene i kulturen vår, at faktisk folk er kjempelengtende etter å høre sannhet og tydelighet.
Og
I så fall må jo kristne bare virkelig skru om hvordan måten vi tenker på i forhold til å nå ut med evangeliet.
Og det spiller på lag med det vi har sagt mange ganger, med at for det første tror vi at det overveldende flertallet i Norges befolkning er mer enig med oss egentlig enn de her radikale kreftene. Og jeg tror veldig mange, som jeg har snakket om før, i møte med skikkelig sånn walk-opplegg og pride og sånn, så tror jeg det er mange som kjenner inni seg, uten at de nødvendigvis klarer å formulere hva det er, men sånn intuitivt, med en sånn magefølelse, har en sånn det er ikke helt sånn verden henger sammen. Og så møter de noe annet som de kjenner en gjenklang i. Som er sånn 'Å ja, det her stemmer overens med virkeligheten'. Og det tror jeg gjelder veldig mange, og derfor bør vi kristne være veldig tydelige.
Altså, det er veldig spennende. Det kan virke sånn. Det virker som at det finnes tegn, både internasjonalt og i Norge, og vi helt personlig setter tegn på at det finnes en slags stille vekkelse av mennesker som blir dratt imot Jesus på grunn av disse kulturkrigsspørsmålene. Og
Og
det
vi
er jo
merker jo
utrolig
effekten
spennende.
sjøl, sånn som vi starta episoden med. Vi merker jo effekten sjøl i våre egne liv.
Jepp. Virkelig. Og det er jo så interessant med disse folkene som har en så stor innflytelse òg. Snakke positivt på den måten om kristen tro. Så nå skal jo Jordan Peterson ut på en ny turné, og jeg så mail om at Constantine Kissing skal være med. Og denne nye turneen, på den nye boken 'We Who Wrestles With God', som da handler jo om om Gud, da. Og dette så skal Constantine Kissing være med og stille de kritiske spørsmål og være på en måte debattant, være på en måte prøve å være en motstemme inn i disse tingene, da. Som en på en måte uttalt agnostiker, som samtidig tror på mer og mer på disse verdiene. Så det er
I
utrolig
løpet av
spennende.
den, men i løpet av den turneren så kommer han bare til å bli dratt annenhver inn.
Ja, det blir veldig interessant å følge, da. Og dette skal jo han igjen rundt omkring i hele verden, og titusener av mennesker skal igjen høre på disse tingene her. Så ja, dette blir veldig spennende, da. For det virker som at vi så på tendenser allerede for noen år siden på at her er det noe som skjer, men det virker som at dette bare tiltar i styrke. Og jeg må si at jeg fortsatt er litt sånn småsjokkert av James Lindsay. Det er bare sånn What? Hva er det du sier? Vi begynner å lese Bibelen. Veldig hyggelig med dere som hører på denne podkasten, som ikke kaller dere kristne. Vi vet at det er noen. Det er folk som skriver inn til oss og sånne ting. Jeg synes det er ganske imponerende at man orker å høre på det vi kaller litt sånn selvironisk mørkemannprat uke etter uke, og orke det, da. Men veldig spennende. Veldig spennende å gå og høre hvis det er noen av dere. Føler du at det vi snakker om nå, bommer vi helt fullstendig, liksom? Eller er det noe her? Har du merket noe på disse tingene her? Spesielt hvis det er litt sånn sekulære nordmenn, da, som òg gjerne har blitt veldig frustrert av det som skjer, og det skjedde de siste årene, og av en eller annen grunn har begynt å høre på denne podkasten. Det har vært veldig interessant å høre fra deg. Hva er din prosess? Hvordan tenker du om disse tingene? For det er et veldig spennende, ikke bare sosiologisk fenomen, men et litt sånn samfunnsfenomen i vår tid, akkurat dette her. Og jeg skal virkelig nå, jeg vil ikke gå inn i rabbit hole Den norske kirke. Vi har vært der. Og jeg skal virkelig prøve å være Jeg skal høre på vår søster Sofie Braut her nå. Jeg skal ikke være stygg. Jeg skal ikke gjøre noe. Men sant, jeg leser jo
Du
da
åpna døra nå.
i
Jeg
Ja,
sier det. Du åpna døra nå. Du gjorde
på
det.
en fin måte. Men nå skal jeg prøve. Du sier ofte at du skal si ting på en fin måte, og så klarer du ikke det. Men nå skal jeg se om jeg klarer det. Altså, det var en reportasje i Dagen der de i går var på første påskedags gudstjeneste.
Ja, stemmer det.
Og der de blant annet var i Johanneskirken, som de skrev at er da Bergens største kirke, med plass til 1250. En stor kirke i Bergen sentrum. Og de telte at det var rundt 20 mennesker i denne kirken til 1250 på første påskedags gudstjeneste. Og nok en gang, skal ikke gå for dypt i det, skal ikke gå på noe rant med Den norske kirke igjen, men jeg tenkte på det i forbindelse med det du sa, at hva er det folk lengter etter, og hva er det som på en måte funker i forhold til å nå ut med evangeliet? Så virker det jo ikke som at folk strømmer til når man går vekk ifra rammene. Man går vekk ifra klassisk kristen tro, eller en konservativ tro på Bibelen. Det funker jo ikke. Folk kommer ikke likevel.
Nei, og vi nå for bare et par uker siden var det altså var det NRK-sak. Om antall på gudstjenester i Den norske kirke. Og der var det sånn, jeg lurer på om det var 400.000 ned i forhold til 2019. Altså 2023 i forhold til 2019. Så 400.000 færre mennesker på gudstjeneste i 2023. Jeg tror det var 400.000. Det var uansett betydelig nedgang, da.
Ja, du
Men
har
det
ikke
var det.
artikkelen foran oss, men jeg husker jo at jeg ble ganske overrasket over hvor få det var som gikk på julegudstjeneste.
Ja,
Og husker ikke hva tallet var på det, men det var sånn like,
jo,
what?
jeg husker sånn cirka, for jeg og du drev diskuterte det her, men det var, det kan, cirka, det under 10% da, av medlemmene i Den norske kirke går på det som i Den norske kirke er kanskje den aller viktigste og største, om jeg ikke skal kalle den viktigste, skal jeg iallfall kalle den største, da, største
Den mest
gudstjenesten.
besøkte.
Den mest besøkte gudstjenesten gjennom hele året er det under 10% av medlemmene i Den norske kirke som går på. Så det er bare sånn
For meg er det bare helt sjokk. Det var sjokkerende. Og vi har jo til og med snakket om Den norske kirke i mange episoder, liksom. Men det var jo sånn, er det sant? Er det så få?
Og det sier jo noen ting om at institusjonen sånn som den har blitt, har mista totalt legitimitet når det er omtrent ingen av den som er med og er medlem i kirka, faktisk egentlig i praksis bryr seg. Da er det noen ting som er fundamentalt galt med hvordan ting henger sammen der. Og som du sa, og poenget her er ikke liksom at nå skal vi banke på Den norske kirke. Poenget er at strategien med å prøve å hva heter det her ordtaket igjen? Greie etter hårene, eller noe sånt. Liksom å
Gjøre
stryke
døren høy og porten vid.
Ja, sånn, hele den strategien med å gjøre alle til laks, sånn, den funker ikke. Altså, alle tall viser at det ikke fungerer. Strategien er feilslått. Og egentlig så er det sånn i de fleste organisasjoner og i næringslivet, hvis du år etter år etter år etter år har nedgang, men du velger å ikke endre strategi, du tviholder på strategien som bare gir nedgang. Så dem som hadde leda den organisasjonen eller den bedriften, hadde fått sparken for lenge sida. Men tydeligvis ikke
Ja, vi gjør
der.
mer av det som vi har gjort
Vi
mens
gjør
vi har
mer av
blitt.
det som ikke fungerer. Vi gjør mer av det som gjør at folk forsvinner. Yes, det skal vi gjøre.
Og det er klart at vi, igjen, den kristne kirke gjør ikke ting bare for å få folk. Det står vi jo virkelig ikke for. Vi skal gjøre det som er rett. Men det er òg interessant at i tillegg til det, at vi skal gjøre det som er rett, så viser det seg at strategien med liberalisering funker ikke. Det
Nei.
funker faktisk ikke for å dra folk. Sekulære nordmenn blir ikke tiltrukket av at vi tar vekk rammene, de støtende rammene.
Altså, sekulære nordmenn blir ikke tiltrukket av det som ser ut som det livet de allerede lever. Altså, du må være en kontrast. Det må være noe annet. Hvorfor i all verden skal han gi livet sitt til Jesus hvis det livet er bare akkurat sånn som det en lever i dag? Hvis det ikke er noen forskjell på det livet en har i dag, og det livet en får ved å gi sitt liv til Jesus, hvis det ikke er en radikal forskjell på det, så har ikke kirken noen ting å tilby. Så det må være en radikal forskjell på de to tingene. Så det skal du faktisk kalle deg kristen, involvere deg i en kirke, gi livet ditt til Jesus, så må det få ganske betydelige konsekvenser for ditt liv. Hvis ikke så har vi egentlig ingenting å tilby, og det er egentlig det som er poenget. At sånn som Og ja, det er sikkert noen som ville reagere på at vi snakker om Den norske kirke som, sånn, på den måten igjen nå, men det er sånn, det er vanskelig å snakke om det på en annen måte enn som en helhet. Det er jo en størrelse, sant?
Jeg tror alle
Så
som har reagert, ville reagere på det, har allerede gjort det i forrige runde, tror ikke
Ja, det kan du si. Men det viser oss iallfall med all tydelighet at det Den norske kirke gjør, det fungerer ikke. Hvis den fortsetter på den måten her, så vil det bare gå nedover. Og vi vil jo da hevde at strategien det er en mye bedre strategi. Er faktisk å være frimodig og tydelig og løfte fram Guds gode ordninger, fordi at da blir jo budskapet til oss kristne ikke et nei-budskap, men det blir et ja-budskap. Da handler det ikke om hva vi er imot, det handler om hva vi er for. Og det er viktig, at ikke det er sånn at nei, vi er imot alle forandringer, nei, vi er imot likekjønn og samliv. Sånn. Ja, men det er jo ikke det som er poenget. Poenget er hva vi er for. Vi er for Guds gode ordninger, vi er for ekteskapet sånn som Gud har innstifta det, vi er for familien og barn, vi er for osv. osv. Sånn. Men da må en tørre å være for det en faktisk er for.
Så la oss, nå bare sveiper vi innom forskjellig tematikk vi har vært i det siste i denne podkasten, men bare for å ta opp frikirkeligheten igjen i dette her, da. Og bare sånn, så kjære brødre og søstre rundt omkring i frikirkeligheten, ikke gå ned den veien her.
Nei, ikke gjør
Det
det.
fører bare til død. Det fører bare til nedgang. Det fører ikke til flere som kommer. Vær tydelig. Løft opp evangeliet. Løft opp Guds ord. Det vil tiltrekke de som Gud trekker på. Det vil tiltrekke de folkene som blir truffet av evangeliet. Det at evangeliet er en støtestein. Guds ord, det skal treffe hjertet. Det skal stikke i hjertet. Og så kaller det oss til å følge Jesus. Og nå en utrolig sånn utrolig gøy ting, apropos det med at folk blir trukket til. Så hadde vi en sånn påskemåltid på lørdag, påskeaften. Så hadde vi gatevognlystring før det, da, så vi var ute i byen og i området der vi har menighetslokaler. Og delte ut kaffe og pratet med folk, bare for folk, og forkynte evangeliet. Jeg og Så jeg og en annen, jeg hadde gitar der og sang lovsanger, og så var det en venn av meg som bare så hadde lyst til å bare forkynne evangeliet høyt i området da. Vi har to bybanestopp og en butikk, og det er litt sånn at folk, ja, det vrimler litt av folk der da. Spilte folk kommer av banen og sånn sånn. Så han tog, forkynte evangeliet høyt der. Så kommer det folk en gang til bort oss. Jeg trenger å bli fri. Kan du be for meg? Og det er liksom, igjen så er det på en måte det stikk motsatte av det du skulle tro, at noen står og roper ut evangeliet
Ja.
høyt
Ja.
på et bybanestopp. Så
Det
kommer folk
kan jo
til.
bli støtta.
Sant? Og så kommer, og så ble jo han med ute for en bibel, ble med på påskemåltid og sånne ting. Så var det en annen fyr som noen møtte, som de tok med seg på dette påskemåltidet. Men det var ikke noe sånn her, vi sa jo sånn, ja, vi kan jo invitere folk med, men vi hadde ikke pushet noe i det hele tatt på at dette er et sånn evangeliserende greie. Det var et familie, med menighetsfamilie, vi skal spise sammen, ha nattverd. Men jeg var så utrolig oppmuntret da, av så mange i menigheten som bare inviterer folk med. Så det var så mye ufrelste folk da, på påskemåltidet, at når vi skulle ha nattverd, tenkte jeg, oi, jeg må ta del evangeliet mye lengre og tydeligere enn jeg hadde tenkt i forhold til bare å ha nattverd. For at disse
Ja,
folkene, skal vi ha nattverd, det er jo greit for folk å ta imot Jesus da, hvis de skal ta
ja. De må ta imot Jesus hvis de
ja,
skal ha
for å
nattverd.
ta imot nattverden. Så det er bare så utrolig gøy problem da, med at liksom, oi, hvor er alle disse nye folkene fra, ufrelse folk som kommer og sånn, bare fordi at folk inviterer. Og det var bare sånn gøy eksempel fra nå i helgen. Men for meg er det bare sånn at det er så tydelig da, at et klart og tydelig evangelium, tydelig på Guds ord, det faktisk tiltrekker folk.
Ja, det gjør
Kaller
det.
mennesker inn. Og vi har aldri sett flere folk frelst enn det siste året og så kom det blitt en del av menigheten. Og nå på lørdag tenkte jeg, det slutter ikke liksom, det fortsetter. Det kommer masse nye folk. Så folkens, vi sier dette for å utfordre og å oppmuntre. Hold fast på Guds ord. Og det finnes en innhøstning nå av mennesker som faktisk er også skikkelig lei. Og det blir veldig spennende å se i årene fremover hvor dette kommer til å ende i forhold til folk som er i befolkningen vår, som er skikkelig, skikkelig lei av denne her utglidningen og kaoset som har skjedd.
Ja, og derfor er det jo helt sånn avgjørende viktig at altså ref episoden vår som vi kalte 'Er det håp for frikirkeligheten?' Derfor er det avgjørende viktig at frikirkeligheten i Norge står opp, er frimodig, er tydelig. Først og fremst det en er for, det her har jeg sagt mange ganger, men først og fremst det en er for, og så er en imot ting bare fordi at en først og fremst er for noe. At vi helt har jobb med at vi skal fortelle en bedre historie. Men at vi må tørre det. Og det inkluderer å sette noen grenser. Det inkluderer å si nei til noen. Det var vi inne på i denne episoden her. Og skal ikke gå langt inn i denne biten her nå, men tenkte på det nå bare for noen dager siden, tror jeg. Så var det jo i et sånt leserinnlegg i Dagen fra Skeivt kristent nettverk, som hadde reagert på noen greier der. Og så skriver de rett fram at det ikke kan bli fred i Kirke-Norge. For hvert enkelt kirkesamfunn anerkjenner skeives kjærlighet og samliv. Og det er bare sånn, ok, nå må snart folk våkne. Altså, kan det bli sagt tydeligere? Vi har sagt det hele tida, at det er helt umulig, klin umulig, å operere med to syn. Og nå kommer de fram og sier det blir ikke fred i Kirke-Norge før vi får viljen vår. Det blir ikke fred i Kirke-Norge før vi får lov til å leve sånn som vi vil. Før dere anerkjenner oss og vårt syn. Bare sånn, hvis du tror at det skal gå an å inkludere det synet der på noe som helst måte uten at det går på bekostning av det synet du har i dag, hvis du tror det, så må du tro om igjen. Det går ikke an. Og derfor som jeg oppfordrer så sterkt jeg bare kan, altså, alle ledere og menigheter, til å bli tydelig. Bli tydelig på Guds gode ordninger for oss. Bli tydelig på ekteskapet, på familie, på barn. Bli tydelig på hva som er synd. Bli tydelig på frelsen. Bli tydelig på alt. Så mye som bare mulig. Og det er ikke hardt, det er kjærlighet. Det er det vi trenger i den tida her. Og hvis du tenker at alternativet er å prøve å inkludere så mye som mulig, så må en vite at det en inkluderer da, det er folk som sier 'det blir ikke fred før jeg får det sånn som jeg vil ha det'. Det er det en må forstå.
Jepp. Nei, det synes jeg bare det sier alt. Det sier egentlig alt.
Ja, det gjør det.
Så den døren må lukkes.
Den må lukkes,
De
rett og
kommer ikke til å
slett.
gi seg.
Nei,
Den døren må
aldri.
lukkes.
Aldri. Både Kirkens Kristne Nettverk og andre lignende type organisasjoner og aktivister gir seg ikke før en har kommet helt i mål. Og jeg vil påstå at de selv sannsynligvis ikke vet hva helt i mål vil si, da, men jeg vil hevde at det er jo oppløsning. Så det er oppløsning, oppløsning, oppløsning. Det er jo det som vil være greien i praksis. Men det er rett og slett ordentlig farlig. Jeg vil advare så sterkt jeg bare klarer mot å åpne den døra.
Og så må vi huske her, for ja, men vi må høre de forskjellige. Husk. Vi står bare for det som Guds ord har sagt hele tiden. Og den kristne kirke har stått for hele tiden. Og hvis ikke det er nok med den 2000 år historien kirken har, så er det det samme som jødedommen har stått for. Og Det gamle testamentet har talt i forhold til familie, i forhold til sex. Vi står for de samme tingene som har vært der hele tiden. Og vi forhandler ikke på sånne ting.
Nei.
Ja, men det er så støtende for nordmenn da, å tenke det at vi ikke skal forhandle eller ha dialog eller ha prosess med folk som står for noe annet på det. Så på sånn her, men hallo, folkens, det er jo ingenting annet vi gjør det på. Altså, det er jo ikke sånn at vi plutselig begynner vi å debattere var kanskje Mohammed en Guds profet? Er kanskje Koranen, er det kanskje autoritativ lærer for den kristne tro? Det er ingen som begynner å diskutere det. Ja, men tenk hvis det
Nei.
var noen som mente det, da. Ja, men det er ikke sånn at vi hører alle meninger. Dette har vi stått for alltid. Bibelen har vært helt tydelig på det hele tiden. Dette er ikke noe vi har dialog på. Dette er noe vi lukker igjen døren for. Og sørger for ikke få lov til å være en surdeig som sprer seg inn i menighetene våre, inn i kirkesamfunnet og organisasjonene våre. Og
Og
gjør
det
man ikke det, så får det makt.
ja. Det gjør det. Og vi hadde jo en egen episode som heter 'Samtalen vi ikke skal ha', kalte vi den episoden. Og den kom ut av både prosess i Frikirke, men også i Misjonskirke Norge, som skulle ha samtaler om det her. Så landa for så vidt dem greit i denne runden, vil jeg jo understreke. For at du kan jo være bombesikker på at det blir en ny runde hvis en ikke lukker døra. Så jeg vil si at det fortsatt er behov for å lukke døra der. Men det er, som du sier, oi, beklager, jeg hoster. Det er bare firebarnsfaren som har blitt syk. Men det er faktisk en del dører som må lukkes helt og aldri åpnes. Og det er ikke intolerant og fælt og hardt og ukjærlig å lukke de dørene. Som du brukte det eksempelet med Mohammed. Og det er sånn, du har noen kristne kjernesannheter som du vil bare ikke diskutere. Men for å bruke argumentene som ofte er brukt, ja, men kristendommen handler om nestekjærlighet, det er gjerne mange liberale som sier. Og så finnes det en viss sannhet i det, det finnes veldig mye mer å si om det, da. Men du kan bare spille den ballen tilbake. Nei, kristendommen handler ikke om det. Så da vil de jo si at nei, men, så, du kan ikke diskutere om nestekjærlighet er viktig i kristendommen eller ikke. Altså, vi kan ikke holde på sånn. Det finnes noen sånne kjernesannheter. Skal vi begynne å diskutere da om treenigheten? Skal vi begynne å diskutere om et eller annet? Altså, det er å faktisk ekteskapet, mann, kvinne, sånn som vi er skapt, er en del av kjernen. Det er ikke perifert. Det er ikke det. Så det er ikke opp til diskusjon, og det bør frikirkeligheten ta inn over seg og bare lukke døra og si nei. Hit, men ikke lenger. Det er det tydelige standpunktet en bør innta.
Jeg vet ikke hvor lenge vi har snakket, men jeg tenker liksom at vi har fått ut ukens budskap, og det er ikke noe veldig nytt budskap.
Vi har sagt alt før.
Men ta med deg dette her med. Kanskje du skal få flere barn?
Ja.
Kanskje du
Vi
får flere barn?
er litt som Erna Solberg. Vi bare oppfordrer alle til å lage barn, men det er av en litt annen årsak. Det er ikke så mye med tanke på pensjonsutbetalinger liksom, og velferdsstaten. Det er litt andre motivasjoner som ligger til grunn. Men ja, vi sier
Selv det vil få positive
lag barn.
konsekvenser for alt i samfunnet. Ja.
Ja.
Lag barn, og tenk på dette som skjer i kulturen vår, med at mennesker blir dratt imot kristen tro. Spesielt folk som da har vært engasjert i kulturkrigsspørsmål, ser med uro på utviklingen i samfunnet. Ja, og som sagt, hvis du er en sånn som ikke kaller deg kristen, men hører på, så har det vært veldig interessant å høre fra deg og dine tanker og prosesser. Og til slutt her, husk at det å vanne ut evangeliet, det fører faktisk ikke til vekst. Og det ser vi blant annet i Den norske kirke, og det er mange andre eksempler på det. Så det er en sterk oppfordring til frikirkeligheten. Ikke gå den veien, men lukk igjen døren og løft opp Guds ord og vær tydelig. Så det var budskapet fra Kulturkirken igjen denne uken.
Det var en god oppsummering. Da sier vi bare ha det bra, så
Ha
høres
det
vi
godt.
neste uke. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.